Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տեղ գյուղի մարտերից մոտ 24 ժամ անց կառավարության անդամները մեկնաբանում են տեղի ունեցած պաշտպանության նախարարի խոսքով միջադեպի դրդապատճառը տապալված բանակցություններն էին։ Նախիջևանից Սյունիք ներթափանցած առնվազն մեկ ադրբեջանցի զինծառայողի որոնումների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե նա ըստ ամենայնի փոշմանել և հետ է գնացել Ադրբեջան։ Ադրբեջանի ղեկավարները հայտարարում են, թե Երևանի հետ բանակցությունները փակուղում են Մոսկվայից, պնդում են, թե Բաքվից և Երևանից նոր բանակցություններ անցկացնելու համաձայնություն են ստացել։ Դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանը զրկվում է անձեռն մխելիությունից պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին հարվածելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած գիշերվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել, այսօրվա դրությամբ իրադրությունը մնում է հարաբերականորեն կայուն, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախորդին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի դիրքերում տեղի ունեցած զինված ընդհարման հետևանքով հայկական կողմից 4 զինվորական է զոհվել, ևս 6-ը վիրավորվել են։ Վիրավորներից 2-ի վիճակը ծանր և ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Ադրբեջանը հաղորդում է իրենց կողմից 3 զոհի և 4 վիրավորված, որի մասին, որոնցից 2-ը սանիտարական ավիացիայով տեղափոխվել են զինվորական հոսպիտալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդհատել է աշխատանքային այցը Բրյուսել և վերադարձել Հայաստան։ Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը ազատվել է պաշտոնից, հրամանագիրը ստորագրել է Հայաստանի նախագահը՝ հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկը։ Մարալչյանը սահմանապահ զորքերի հրամանատար էր նշանակվել 2020 թվականի հոկտեմբերին։ Ադրբեջանցի կադրային դիվանագետ Մուրադ Նաջաֆ-Բեյլին այսօր նշանակվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի հանձնաժողովի քարտուղարության ղեկավար։ Նշանակման հրամանագիրը ստորագրել է Ադրբեջանի վարչապետը։ Նաջաֆ-Բեյլին Ադրբեջանի դեսպանն է Էստոնիայում և Շվեյցարիայում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը սահմանազատման հանձնաժողովներ են ստեղծել 2022-ի մայիսին, միջև հիմա 3 հանդիպում է անցկացվել, բայց որևէ առաջ ընթաց չի արձանագրվել։ Եվրամիությունը ափսոսանք է հայտնել երեկվա զինված բախման կապակցությամբ, որի հետևանքով երկու կողմերում զոհեր և վիրավորներ կան, և նշել, որ սահմանների դելիմիտացիայի բացակայության պայմաններում անհրաժեշտ է պահպանել 1991 թվականի սահմանային գիծը, և այդ գծից երկու կողմերի ուժերը պետք է հետ քաշվեն անվտանգային հեռավորության վրա խուսափելու նման միջադեպերից։ Բրյուսելը նշում է, որ նախկին պարտավորություն պետք է հարգվեն ներառյալ 2022-ի հոկտեմբերին Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, փոխադարձաբար ճանաչելու տարածքային ամբողջականությունները միմյանց 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվրամիությունը զսպվածության և բոլոր վեճերը խաղաղ կարգավորելու կոչ է արել, հայտնելով իր պատրաստակամությունը օժանդակելու սահմանազատմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանը և Հայաստանը ընդունել են Ռուսաստանի տարածքում նոր հանդիպում անցկացնելու առաջարկը, քննարկելու խաղաղության համաձայնագիրը։ Մեր ջանքերը չեն լանում բազմակողմանիորեն աջակցելու Ադրբեջանին և Հայաստանին նախապատրաստելու խաղաղության համաձայնագիրը, ասել է Զախարովան։ Նա նաև հայտնել է, որ Մոսկվան Հայաստանից պաշտոնական բացատրություն է պահանջել ՆԱՏՕ-ի համատեղ զորավարժություններին մասնակցելու առումով, հավելելով, թե իրենց արձագանքը կորոշեն պատասխանը ստանալուց հետո։ Զախարովան միաժամանակ նշել է, մեջբերում եմ, Հայաստանի տարածքում հապկի գծով մանյովրներ անցկացնելուց Երևանի հրաժարվելը ափսոսանք է առաջացնում և չի նպաստում տարածաշրջանային անվտանգության բարձրացմանը, մեջբերման ավարտ։ ԵՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանին այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին և արտաքին գործերի նախարարին։ Նա նախորոք պլանավորած այց է կատարում, նախորեին Վրաստանում էր, իսկ վաղը Հայաստանում բանակցելու է Հայաստանի վարչապետի և արտգործնախարարի հետ։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն և Ջեյհուն Բայրամովը։ Չավուշօղլուն ցավակցություն է հայտնել Ադրբեջանի զինծառայողների զոհվելի կապակցությամբ և ընդգծել, որ Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ աշխարհի առաջնորդները պետք է արձագանքեն ինտերնետում տեղադրված տեսանյութին, որ որտեղ ենթադրաբար ցուցադրված է գերեվարված ուկրաինացու դաժան սպանությունը ռուս զինվորների կողմից։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ սոցցանցերում տարածված այդ տեսանյութը ահավոր է և դրա իսկությունը պետք է ստուգվի։ Մեկնարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի երրորդից հյուսիսային Իռլանդիա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր թեմայի՝ տեղյուղում նախորդին տեղի ունեցած մարտերի մասին։ Իրադրությունը սահմանամերձ այդ հատվածում կտրուկ կերպով սրվեց մարտի վերջին, այն բանից հետո էր ադրբեջանական ուժերը սկսեցին դիրքավորվել գյուղին հարակից բարձունքներում։ Ինչ իրավիճակ է տեղում այսօր երեք տեղի ունեցած հարյունալի մարտերից մոտ 24 ժամ անց, պատմեն Տիգրան Հովսեփյանն ու Սուսան Բադալյանը։
Գյուղում ինչ իրավիճակ է, մերացեն թղաշեն։
Տեղ համայնքում այսօր կրակոցների ձայներ չեն լսել, բայց մարդիկ անհանգիստ են, այնինչ երեք տեղի ունեցավ, կարող է կրկնվել, տագնապում են։
Լապան չկա ստեղ, հալա իսկան գրում է, այնքան վատանում է, դրությունը շատ լուրջ է։
Երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները խրամատավորվեցին տեղյուղի դաշտերում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ սահմանի 5 կետով ադրբեջանի զինուժը մինչև 300 մետր առաջ է տեղակայվել, բանակցում են, որ հեռանան։ Վերջին օրերին այդ տեղանքում ակտիվ ինժեներական աշխատանք էին կատարում թե հայ ու թե ադրբեջանցի զինծառայողները։ Երեք ծավալված բախումը մեկ դիրքի շուրջ է եղել, ըստ պատգամավոր Դավիթ Դանելյանի, որ այսօր տեղյուղում էր։
Այդտեղ բարբերաբար լինում էր որոշակի բանակցություն, այս անգամ հակառակորդը սադրանքի գնաց լեղթիաբար ու կրակ բացեց մեր զինված ուժերի ուղությամբ։
Պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում պարզ երևում է, ադրբեջանական պիկապը մոտենում է հայկական դիրքում ինժեներական աշխատանք կատարող զինվորականներին։ Այս ընթացքում հայկական դիրքից որևէ կերպ չեն արձագանքում։
Նման բանակցություններ տարբեր օրերի եղել են այդ ուղությամբ, դրա համար մեր զորքը չկիրակեց, կրակեց պիկապի ուղությամբ։
Ի վերջո ադրբեջանական մեքենան հասնում է հայ զինվորներին, զրույց չի ստացվում, ձեռնամարտից անցնում են հրաձգության։ 4 երիտասարդ զինվորականներ են զոհվել հենց այս փոխհրաձգության ժամանակ։ 23-ամյա Արթուր Սահակյանը Սպայեր Գյումրիից, Մկրտիչ Հարությունյանը Թալինցի փոխգնդապետ, Սևանցի Նարեկ Սարգսյանը հատուկ ջոկատային էր, Հենրիկ Քոչարյանը 26-ամյա լեյտենանտ Վայքից։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ 6 զինծառայողներ են վիրավորվել, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում, սակայն 6-ի վիճակն էլ ընդհանուր առմամբ կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վիրավորում էր ստացել նաև հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանը։
Կորպուսի անդամը տեղափոխվել է Երևան, վիրահատված է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Վիրավորը կապակին վի բազոհերը լավ է մեռնեմ, քան ջահելների մահը տեսնեմ, ասում է 70-ամյա Յուրա Գալստյանը։ Չի կարծում, որ հարևանությամբ խրամատ փորող ադրբեջանցիները կանգ կառնեն։
Խրամատ ես փորում, հա, որ մի հատ ես զարգանաս, որ այդ պերիոդտաս, հա, ամբողջ գյուղով վերացնես, ծուրիտել վերցնես։
Տրակտորիստ է եղել այնտեղ, որտեղ երեկվա արյունոտ բախումն էր, աշխատել է, տեղին տիրություն արեք իշխանություններին է դիմում։
Են անտեր է եղել, չէ, որ սահմանը իրակ մտել են, եթե տել են մեր չեր կարանցնել։
Խաղաղ բանակցությունների անհրաժեշտության մասին տեղի բնակիչն այնքան է լսել, բայց ադրբեջանցիների իր բառով ուշ հավաքելն է տեսնում։
Մենք գլուխս չի աշխատում արդեն, սես որ նայում, մենք գլուխս չի աշխատում։ Թուրք եկել մեր մղակը, դա հաշություն, մաշություն, դա ձևական լոզունք է, ինչ հաշություն։
Միթե այս ամենը վերջ կունենա, անհասց է հարցնում է տեղի մեկ այլ բնակիչ Սուրեն Գյագունցը, պնդում է իրենց հողերի կորուստների հետ չեն հաշտվի։
Մեր պապական է դարերից դա ժեկող, հողերը տվել թուրքին, այս ժողոր չեն հաշվելու, ով ա տվել, ինչ են տվել, տվել է, որ ինչ, որ խաղաղություն լինի, խիվր ամբողջ Հայաստանը տաս խաղավոր վեն նրանք։
Խուճապ չկա, արտագաղթ չկա, գյուղում բնականոն վիճակ է, ասում է տեղ համայնքի ղեկավարը, որ հաստատակամ լռում էր վերջին 15 օրերին։ Տեղում ապրողները կռիվ տեսել են, սովոր են, պատրաստ են, վստահեցնում է։
Տեղ գյուղացին ասեմ, պատրաստակամ է նամուսին, իր հողը պաշտպանելու համար, մի սանցի հողը պաշտպանելու համար, կապ չունի, մի մետր մտել են, չեմ մտել, դա ոչ մի նշանակություն չունի, այդ մի մետրն ենք վեկալելու, մնացողները մի քիչ լավ ենք վեկալելու։
Ապագան է սա, տոլգաննա է, Մի հատ խնդրում, հլա մի հատ պայտ տեսեք, ծերիս ծեր լինյայով գնում է, թուրքը։
Անդրանիկ Մանուչարյանը պահեստազորի կապիտան է, պնդում է իշխանությունները պետք է ինքնապարգևատրումները դադարեցնեն ու այդ փողով սահմանի բնակիչներին զինեն։
Եվ մասպետին, եւ կառավարությանը, եւ ղեկավարության անդամը մի խոսքով դիմել ենք ոչ կոպիտ ասած, ոչ ձենկա, ոչ մանկա, ոնց որ իրանց այդ էշի ականջում քնած են։
Այսօր համայնքում խորհրդարանականներ կային թե իշխանական ու թե ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը բնակիչներից էլ նույն պահանջն է լսել։
Ամենաշատ հանդիպող նախադասությունը, որ լսել ենք, այն է, որ զենք տվեք, մեզ զենք է հարկավոր, մեզ ինքնապաշտպանություն է հարկավոր։
Ցանկացած պահի էլ, ցանկացած օրոպի էլ նույն բանը սպասում ենք։ Ցանկացած պահի։
Գյուղի ավականու անդամ Մասիս Զեյնալյանը, որ ադրբեջանական ներխուժումից հետո համարի ամենօրյա ռեժիմով վերահազանգում տեղի վարչական տարածքում դիրքավորվող ադրբեջանցիների մասին, այսօր ասում է համայնքային իշխանությունից մինչև ամենավերևները մի հարց ունեն լուծելու։
Առաջին հարցը անվտանգային է։
Գյուղում հետևել են այն դիրքում, որտեղ երեք այդ ռազմական գործողություններն էին ծավալվել և որն ի վերջո մնացել էր հայկական, այսօր որևէ տեսանելի աշխատանք չի կատարվել։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, տեղ Երևան։
Եվ մինչտեղում հիմի են բերում երեք շաբթի օրը տեղի ունեցած մարտերի հետևանքները և փորձում հասկանալ, թե գյուղում էլ ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Երևանում քաղաքական ուժերը մեկ այլ հարցի են փորձում պատասխանել, արդյոք հնարավոր էր խուսափել այն ամենից, ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքի այս հատվածում։ Աստղիկ Բեդևյանն է այսօր խորհրդարանում աշխատելու ընթացքում փորձել գտնել այս հարցի պատասխանը։
Ամեն վարկյան կարող է էսկալացիա գնալ, որովհետև ասում եմ, մերոնք դիրքային աշխատանքներ են իրականացնում, ինժեներական, նրանք նույնպես աշխատանքներ են իրականացնում, կոշտ խնդիրներ են առաջանում եւ այդ կոշտ խնդիրների առաջացման ընթացքում կարող է լինել ամեն ինչ։
Կայունության երաշխիքներ այս պահի դրությամբ չկան։ 4 հայ զինծառայողի կյանք խլած երեքվա Արյունալի Բախումից հետո ազգային ժողովում հայտարարում էր իշխանական պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովից Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորն ասում էր, ադրբեջանցիները եկել պահանջել են, որ հայկական կողմը ինժեներական աշխատանքները դադարեցնի։ Դրանից էլ սկսվել է զինված բախումը։ Կար չկրակելու հրաման, ինչու չկանխվեց Արյունալի ելքը։ Պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում երևում է, ճանապարհը տեսանելի էր, ադրբեջանական պիկապը աննկատ չէր մոտենում։ Հարցից Արմեն Խաչատրյանը խիստ վրդովվեց։
Ադրբեջանական պիկապը մոտենում էր իրենց տարածքից, վերահսկող տարածքից մեր դիրքերին, որպեսզի ինչ-որ բանակցային խնդիր, այդտեղ բանակցություններ են անընդհատ ընթանում։ Եկել բան են պահանջել, իհարկե մերոնք պատասխան են տվել, բնականաբար պահանջել են, որ մեր մոնք ինժեներական աշխատանքները դադարեցնեն, կան նման մի բան, մերոնք է պատասխան են տվել ըստ արժանավույն, պատասխանից էլ մարտական գործողություններ են ծագել, մարտական գործողություններ են անում, ասում ենք խեք արել, չեն անում, ասում ենք բախի չկրակեցի, սրանից էլ ավել կրակել, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, բանակը իր առջև դրած խնդիրը երեք շատ հստակ կատարել է, ադրբեջանի սանձարձակությանը արժանի պատասխան են տվել։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը մինչդեռ վստահ էր, Արյունալի բախումը կարելի էր կանխել, կան ականապայթունային և ինժեներական սարքավորումներ, ճանապարհների ընդդիմադիր պատգամավորի գոնը պետք է լինեին շարժական արգելափակոցներ։
Պաշտպանության նախարարությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, բացի նախազգուշացնող կրակոցներից, կարող են, եթե երևում է կոնկրետ ճանապարհը, ժամանակավոր արգելափակոց տեղադրեն լարային, ռոպեների, եթե ոչ վարկյանների խնդիրը։ Կկանգնեցներ, չէին մոտենա մեր դիրքերին, կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, մեկ-երկու հոգի կբանակցին, իսկ մնացածը իրենց նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։
Պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը կարծում է, Հայաստանի իշխանությունը թերանում և ուշանում է ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատ ման բոլոր հարցերում։ Օրինակ է բերում մարտի 30-ին Սյունիքում ադրբեջանական վերջին առաջխաղացումը, երբ Բաքուն օգտվեց Հայաստան-Արցախ երթուղու փոփոխությունից։ Մինչ սյունեցիները պնդում էին, թե ադրբեջանցիները տեղ գյուղի հողեր են մտել, վարչապետը հավաստիացնում էր, հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ընդամենը Հայաստան-Արցախ երթուղին է փոխվել։ Ընդ որում Փաշինյանն առանց կոնկրետության խոսում էր մի պայմանավորվածությունից, թե սահմանի այդ հատվածի պահպանությունը պետք է անցներ սահմանապահ զ զորքերին։ Եթե կար պայմանավորվածություն, ինչու ժամանակին չի իրականացվել թե ազգային անվտանգության ծառայության, թե պաշտպանության նախարարության ուժերի դասավորվածությունը, ինժեներական աշխատանքներն ու արագ թիկունքային տեխնիկական ապահովումը, հարցը բարձրացնում Օհանյանը։
Երկու պատճառ կարող է լինել, առաջինը, որ իշխանությունները հրահանգներ չեն տալիս կամ իշխանությունները արգելում են։
Ինչու է տեղում կանգնած եղել կանոնավոր բանակը ու ոչ թե սահմանապահները, ինչպես նախորդին հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով դա ստիպված քայլ է եղել։
Սահմանապահ զորքերը այդ ռեսուրսները չունեն մեծ հարձակումներին կամ զորային ինչ-որ խնդիրների կատարման համար։ Երբ արդեն ադրբեջանական կողմից զինված ուժեր են, մինչև ատամները զինված, բնականաբար որ նրանց դեմը պետք է լինի արդեն ոչ թե սահմանապահ զորքը, այլ մեր բանակային ստորաբաժանումները։
Թե հիմա ադրբեջանցիները քանի հատվածում ունեն դիրքային առաջխաղացում, Խաչատրյանը հստակ չգիտեր, միայն պնդեց, դիրքային նոր փոփոխություն չի եղել, մինչև երեկվա մարտերը եղած վիճակը պահպանվել է։ Իսկ արդեն որերորդ անգամ Հայաստանի տարածքում դիրքավորվող ադրբեջանցիներին հետ մղելու տարբերակ կա։
Տարածքից կարող ենք վռնդել, բայց դա կարող է վերածվել էսկալացիայի և մասշտաբային պատերազմի, այլ մասշտաբային պատերազմի ընթացքում բոլորիս գաղտնիք չի մեր ռեսուրսները ինչքան են և արդյոք կարող ենք դիմակայել թե ոչ և ինչքան կարող ենք դիմակայել։ Երեք մարտական գործողություններ ունեցանք ընդամենը մի երկու ժամ, չէ՞, տեսակ արդյունքը ինչ եղավ։
Տեղի արյունալի բախմանը արձագանքել են և Բրյուսելից, և Մոսկվայից։ Հայաստանում դիտորդական առաքելություն ունեցող Եվրամիությունը Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է արել դելիմիտացիայի բացակայության պայմաններում պահպանել ենթադրաբար անկախության հռչակման 1991-ի սահմանային գիծը ու հետ քաշել ուժերը անվտանգ հեռավորության վրա, խուսափելու համար միջադեպերից։ Մոսկվան հավասարության նշան է դրել, հայտարարելով տեղի ունեցածը ևս մեկ անգամ հաստատում է Երևանի և Բաքվի կողմից փոխադարձ զսպվածության անհրաժեշտությունը։
Հարցը հենց է դրվել, չարունակում են կռվել զոհեր, վիրավորներ, պատերազմը դառնում է պատերազմ, էսկալացիա, թե դադարեցվում է։ Հարցը հենց է դրվում և դադարեցվում։
Ու ինչ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը պնդում էր, մարտերը դադարել են ոչ թե միջնորդության, այլ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ուժայինների բանակցության արդյունքում, Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է։ Իրավիճակի դեեսկալացիայի համար միջոցներ են ձեռնարկել Ռուսաստանի զինուժի ու սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները, անմիջապես կապ հաստատելով Հայաստանում ու Ադրբեջանում պատասխանատուների հետ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղում արձանագրված առաջին իսկ կրակոցներից մի քանի ժամ անց արդեն պաշտոնական Բաքուն շտապեց տեղի ունեցածի ողջ մեղքը բարդել հայկական կողմի վրա, պնդելով թե հենց Երևանն է, որ հետևողականորեն հրաժարվելով բանակցություններից փորձում է Ադրբեջանին ավելի կոշտ գործողությունների սադրել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հնչող գնահատականներ նիմի է բերել Լուսինե Մուսալյանը։
Տեղ գյուղի հատվածում արյունալի զինված բախումների համար Բաքուն Երևանին է մեղադրում, Հայաստանն է նպատակաուղված սադրանք իրականացրել։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահն ու արտգործնախարարը հայտարարել են Բաքվում գտնվող ԵՀԿ-ի գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարար Բույար Օսմանիի հետ հանդիպմանը։ Հայաստանի հասցեին մեղադրանքների տարափին զուգահեռ Ջեյհուն Բայրամովը Երևանին հետևանքներով է սպառնացել, բացի այդ հորդորել չխառնվել ինտեգրացիոն գործընթացներին։
Հայաստանը պետք է դադարեցնի այնպիսի վտանգավոր և սադրիչ քայլերը, որոնց հետևանքները կարող են ծանր լինել Հայաստանի համար, ինչպես դա տեղի ունեցավ երեկ։
Հիշեցնենք, նախորդին նաև Բաքուն է հաղորդել երեք զոհի մասին։ Բայրամովը նշել է, որ հենց այդ միջադեպի վայրի հարևանությամբ Բաքուն ակտիվ շինարարական ծրագրեր է իրականացնում ադրբեջանցիների վերադարձն ապահովելու նպատակով։
Korpusun komandanının və onun müavininin orada olması
Կորպուսի հրամանատարի ներկայությունն այնտեղ ցույց է տալիս, որ դա իրականացվել է իրենց ցուցումով, այլ ոչ թե շարքային զինվորականի որոշմամբ։ Սա ևս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ այդ սադրանքի ետևում կար պլան։
իր դահանը գösterirki
Հայկական կողմի հասցեին Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարի մեղադրանքներն այսքանով չեն բավարարվել Ադրբեջանցի Պաշտոնյան դժգոհել է թե Բաքվի եւ Երևանի միջև դեմ առ դեմ շփումներն անցած տարվա դեկտեմբերից դադարել են պատճառների մասին նա չի խոսել ըստ Ադրբեջանցի նախարարի այժմ միջազգային միջնորդներն են փորձում Հայաստանին վերադարձնել բանակցությունների սեղան եւ այդ ուղությամբ հետեւողական քայլեր են ձեռնարկվում Բայրամովը սակայն մանրամասներ չի հայտնել ԵԱԿ գործող նախագահի հետ հանդիպումների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները մի քանի անգամ հատուկ շեշտել են Բաքուն շարունակում է ջանքերը Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ ուղիղ շփումներ հաստատելու նրանց ինտեգրելու ուղությամբ Ադրբեջանցի պաշտոնյանները սակայն չեն հստակեցրել որ Ստեփանակերտը մերժում է այդ հանդիպումներում Բաքվի առաջարկած վերաինտեգրման օրակարգը
չափրոցան و այն ժամանակ բո
բանակցությունները շարունակվելու են ադրբեջանական կողմն առաջարկել է հանդիպումը Բաքվում անցկացնել սակայն հայաստանի միջամտությունը հայազգաբնակչությանը ինտեգրելու գործընթացին անընդունելի է
Ադրբեջանցի պաշտոնյան այս հայտարարությունները հնչեցրել է Բաքվում ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Բույան Օսմանինի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Օսմանին տարածաշրջանում է երրորդ այցով նախորդին Ավրաստանում էր, վերջին կանգ առ Հայաստանն է։ Հյուսիս Մակեդոնացի պաշտոնյան ԵԱԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է, ինչպես հայտարարել է, հիմքում դնելով մարդակենտրոն քաղաքականություն ամեն ինչ ժողովրդի համար։ Անցած շաբաթներին նա հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ասել, որ ուշադիր հետևում է Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, իր մտահոգությունը հայտնել մարդկանց հարօրյա կյանքի վրա դրա ազդեցության վերաբերյալ եւ կոչարել կողմերին թուլացնել լարվածությունը։ Չնայած տարբեր միջազգային կառույցների արևմտյան բազմաթիվ երկրների ՄԱԿ-ի դատարանի Լաչինի միջանցքն անհապաղ բացելու մասին հայտարարությունների Բաքվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումների ընթացքում իր հրապարակային խոսքում Օսմանին Լաչինի միջանցքին չի անդրադարձել։ Խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից եւ իր աջակցությունը հայտնել բոլոր այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են հարևանների հաշտեցմանը, կողմերին կոչանելով մարտադաշտից տեղափոխվել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարի խոսքերով ինքը շատ լավ է հասկանում, թե ինչ բարդ իրավիճակում են գտնվում հակամարտող հարևանները, նա սեփական երկրի օրինակն է բերել։
In Baku is not a formal plea, nor a typical.
Իմ ուղերձն այստեղից Բաքվից պարզապես քաղաքական հայտարարություն չէ, սա ուղերձ է, որը բխում է մի մարդու սրտից, որի երկիրն անցել է նման ծանր փորձություններով եւ դժվարին իրավիճակներով։ Մենք գիտենք, թե որքան կործանարար եւ հիասթափեցնող են այս խնդիրները, որքան անհնարին են թվում լուծումները։
For the sake of our people and the enduring stability and prosperity.
Սկոպիան վերջին տասնամյակներին տարաձայնություններ է ունեցել իր գրեթե բոլոր հարևանների՝ Հունաստանի, Կոսովոյի, Բուլղարիայի, Սերբիայի հետ։ Մոտ 2 միլիոն բնակչություն Հայաստանից էլ փոքր տարածք ունեցող Բալկանյան այդ երկրին այդուհանդերձ հաջողվել է կարգավորել վեճերը սահմանակից պետությունների հետ եւ ճանապարհ հարթել դեպի Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ։ Օսմանի հորդորը Բաքվին եւ Երևանին բանակցություններ, երկխոսություն, որքան էլ ծանր լինի ընթացքը։
Երեք օր շարունակ Սյունիքում որոնում էին Նախիջևանից Հայաստանի տարածք անցած առնվազն մեկ ադրբեջանցի զինծառայողին։ Առաջին զինծառայողին չեզոքացրել էին Սիսանի գյուղացիները։ Այս պատմության շուրջան պատասխան հարցերը սակայն բավական շատ են եւ ավելացան Նիկոլ Փաշինյանի քիչ առաջ խորհրդանում ինչեցրած հայտարարությունից հետո կառավարության ղեկավարը պնդում է, որ երկրորդ ադրբեջանցի զինվորականը, որին արդեն 3 օր է հիշեցնեմ, որոնում են Սիսանի ողջ տարածաշրջանում, սահմանը հատելուց անմիջապես հետո փոշմանել եւ հետ է գնացել Ադրբեջան։ Ինչ փաստերի վրա է հիմնված Փաշինյանի այս պնդումը, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Իրավապահ մարմինների երրորդ լրությունը այսօր խախտեց վարչապետ Փաշինյանը, պարզաբանելով, թե ինչու էին ադրբեջանցի զինվորները հասել Հայաստանի տարածքի խորքը։ Կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում, ըստ վարչապետի, Հայաստանի իրավապահ մարմինները պարզել են, որ նրանք լքել են իրենց դիրքերը ճնշումների ենթարկվելու պատճառով։ Տերևս այդ մասին տեղեկացրել է 2 օր առաջ Սիսիան համայնքի Աշոտավան գյուղում հայտնաբերված եւ ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողը։
Ադրբեջանի բանակի զինվորը ուղղակի փախուստի է դիմել իրենց դիրքերից իր ծառայակցի հետ, մյուս համաճարակիցների կողմից ճնշումների եւ նվաստացումների ենթարկվելու պատճառով։
Մինչ 3 օր է իրավապահ մարմինները փնտրում են երկրորդ ադրբեջանցուն, պարզվում է, որ նա, ըստ վարչապետի, որոշել է ետ գնալ հայրենիք։ Վարչապետի խոսքից, սակայն, պարզ չդարձավ, ի վերջո ադրբեջանցի զինծառայողը Սիսիանից նորից Նախիջևան վերադարձել է, թե ոչ։
Ըստ մեր ունեցած տվյալների, երկրորդ զինվորը, որ միջև հիմա փնտրվում է, ինքը հենց սամանը հատելուց շատ չանցած, հենց սամանամերձ գյուղում, ինքը ասել է, որ ինքը փոշմանել է և ուզում է վերադառնալ։
Փաշինյանը չուներ այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես են ադրբեջանցիները նախ հատել սահմանը, ապա խորացել Հայաստանի տարածքի խորքը մինչև 20 կիլոմետր։ Քննությունը դեռ պետք է պարզի։
Եվ այս համատեքստում կան շատ քննարկումներ, բայց ոնց է, որ զինվորները տենց անարգել հատել են սահմանը, եկել անցել են, հասել են ինչ-որ տեղեր։ Իհարկե, այդ հանգամանքը պետք է առանձին քննվի և պետք է հետևություններ արվեն սահմանային անվտանգությունն ապահովելու առումով։
Չնայած հայկական կողմի ունեցած տվյալների, թե ադրբեջանցի երկրորդ զինվորը սահմանամերձ հատվածում նորից Ադրբեջան վերադառնալու ցանկություն է հայտնել, իրավապահ մարմինները շարունակում են նրան փնտրել։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր ազատությանը փոխանցել էր, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Առ այսօր, սակայն, պաշտոնապես չի հստակեցվել, արդյոք Հայաստանի տարածքն ներթափանցել են միայն այդ երկու զինծառայողները, թե խոսքը ավելի մեծ խմբի մասին է։ Ամեն դեպքում Սիսիանի բնունից համայնքի բնակիչները խոսում էին երեքի մասին, պնդելով, որ տան տեսախցիկները ֆիքսել են նրանց։ Անորոշ այս իրավիճակում Աշոտավանի գյուղապետ Արմեն Բեկլարյանն ասում է, թե ադրբեջանցի զինծառայողին շարունակում են փնտրել ամենուր։ Իշխանասարը թեև հերոյ է Աշոտավանից ու բնունիսից, բայց այս կողմերում էլ մարդիկ շատ ուրախ են։
Մենք ենք, բոլոր տեղերն էլ ման են գալի, բայց չկա, չկա ու չկա։ Ես ուրի չա, դու գիտես, մենք ուրախ ենք, որ չենք գտել։ Մտավախություն կա էլի բոլոր դեպքերում։
Մարդիկ ամեն դեպքում զգուշավոր են, ավելի ուրախ են։
Իհարկե, շատ մարդ կա, որ դուրը բացակեն է, իմ արդեն պետք է դուրը փակի։
Աշոտավանի գյուղապետին օրեր առաջ հաջողվել էր զրուցել ադրբեջանցի զինծառայողի հետ, որին հենց գյուղի բնակիչները բռնել էին փողոցում քաղաքացիական հագուստով։ Արմեն Բեգլարյանի խոսքով ևս 19-ամյա զինծառայողը իրեն պատմել էր, թե Նախիջևանի դիրքերից փախեր են, քանի որ իրենց այնտեղ շատ են նվաստացրել։ Բնունիս և Աշոտավան համայնքները Նախիջևանից շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա են։
Իրենց ասելով, իրենց այնքան են ստորացրել, նսեմացրել, որ թողել փախել են։
Մինչդեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցները ապրիլի 10-ին հաղորդել էին, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային և սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, մինչ այս պահը չի հայտնել, ովքեր են մոլորված զինծառայողները։ Փոխարենն ադրբեջանական մամուլներ հրապարակել նրանց անունները Ակշին Բեբիրով և Հուսեին Ախունդով, երկուսն էլ ծառայության մեջ են եղել մոտ 1 տարի։ Մեյդան TV-ին զրուցել էր նրանցից մեկի ազգականի հետ, ով ասել էր, թե զինվորները դիրքերից անհետ կորել են ապրիլի 5-ից։ Հայաստանի ԱԱՀ-ն մինչ այս պահը չի հրապարակել ձերբակալված ադրբեջանցու անուն ազգանունը։ Պարզ չէ, արդյոք նա հենց այդ երկու ադրբեջանցիներից մեկն է, թե ոչ։ Հստակ չէ նաև, թե արդյոք Հայաստանում ձերբակալված ադրբեջանցուն ետ են վերադարձնելու, կամ թե արդյոք նրան փոխանակելու են հայ գերիներից որևէ մեկի հետ։ Այսօր ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը միայն ասաց, թե զինծառայողը Ադրբեջան վերադառնալու ցանկություն դեռևս չի հայտնել, երբ կհայտնի, հարցը կքննարկեն։
Ամենևին փաստ չի, որ նա ցանկանում է վերադառնալ Ադրբեջան։ Գիտեք, որ մեր միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններով, եթե նման իրավիճակում հայտնված մարդը չի ցանկանում վերադառնալ, մենք բռնի ձևերով չենք կարող նրան ուղղակի վերադարձնել։ Գոնե այս պահին այդպիսի ցանկություն զինվորը չի հայտնել, եթե հայտնի, այդ դեպքում արդեն մնացած հարցերը գուցե քննարկելի կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները տեղում կատարվածը մեկնաբանեցին մոտ 1-1.5 ժամ առաջ խորհրդանում կայացած հարցու պատասխանի ընթացքում։ Այս թեմային մասնավորաբար անդրադարձավ Բրյուսելից շտաբ վերադարձած պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ այսօրվա հարցու պատասխանի ընթացքում գրկին խոսեց, թե ինչպես են նախկինները տապալել Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները, նաև անդրադարձավ այսպես կոչված 5-րդ Չարասյանն ու դրա դերակատարությանը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Հարցարան կառավարության հարցը պատասխանին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Սահմանային ճշգրտման հետևանքով է տեղի ունեցել Սյունիքի տեղ գյուղի 3-վա արյունալի միջադեպը այսօր խորհրդանում կառավարությունն ազգային ժողով հարցուպատասխանի ժամանակ հայտարարեց պաշտպանության նախարարը։ Սուրեն Պապիկյանն ասաց, թե դա սկզբում հրմշտոցի բախման, հետո էլ մարդկային կորուստների պատճառ է դարձել։ Ըստ ռազմական գերատեսչության ղեկավարի, տեղում ադրբեջանցիների հայտնվելուց հետո կողմերը հաճախ են բանակցել, ճշտումներ արել։ Մեկ օրվա ընթացքում անգամ տասնյակ նման հանդիպումներ են եղել։
Ունեցանք հայտարություններ, որ սահմանագծի ինչ-որ հատվածներ այլևս ճշտված են և խնդիրներ չկան։ Նմանատիպ մի ճշգրտման բերումով էլ տեղի է ունեցել հայտնի միջադեպը, որը բերել է հրմշտոցի բախման և ցավոք անցանկալի հետևանքների։
Երեկվա միջադեպը կանխատեսելի էր, հայտարարեց վարչապետը, սակայն իր գնահատմամբ նման բան պետք է տեղի չունենար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե մինչ այդ խորհրդակցությունները հրավիրել հանձնարարականներ տվել, դրանց կատարումը ըստ նրա ձախողվել է։
Այն, որ Ադրբեջանի պահվածքը և գործունեությունը եղել է ուխտադրուժ, դա կարծում եմ այդտեղ ինձ համար երկրորդ կարծիք չկա, բայց մենք չենք էլ կարող հույս ունենալ հակառակի, և այդ սցենարը նույնպես կանխատեսվել է, և այդ սցենարի շրջանակներում նույնպես կոնկրետ անձանց տրվել են կոնկրետ հանձնարարություններ, և այդ հանձնարարությունների կատարումը ձախողվել է, և իհարկե դրան պետք է հետևեն և վարչական որոշակի ադմինիստրատիվ հետևանքներ, բայց նաև պետք է ավելի խորը քննենք և հասկանանք ինչն է այդպես դասավորվել և ինչու է այդպես դասավորվել։
Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ վարչապետի առաջարկությամբ պաշտոնից ազատ է արձակվել սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արամ Մարարչյանը։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունը կապված է երեկվա միջադեպի հետ, թե ոչ, դեռ պաշտոնապես չի հստակեցվել։ Խորհրդանու մարդկոս նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր պարզաբանեց, երեկվա բախումը Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդները չեն արձանագրել, եվրոպացիները կրակոցների ժամանակ տեղում չեն եղել։
Երեկ տեղի ունեցած սադրանքի և ադրբեջանական կողմից տարբեր զինատեսակներով հայկական զինված ուժերի զինծառայողների և դիրքերի ուղությամբ արձակված կրակի վերաբերյալ տեղեկացվել է Եվրոպական Միության միջնորդական առաքելությանը։ Այսօր արդեն Եվրոպական Միության մամուլի ծառայությունը ասել է, որ հաստատել է, որ հայկական կողմը տեղեկացրել է իրենց ընթացող ագրեսիվ գործողությունների, ընթացող կրակի փոխհրաձգության վերաբերյալ։
Իշխանական պատգամավորներն արտգործնախարարից նաև խաղաղության պայմանագրից հետաքրքրվեցին։ Արդյոք հայկական կողմը տարանջատում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցն այդ գործընթացից։ Միրզոյանը չմանրամասնեց, թե ինչ փուլում են բանակցությունները, սակայն վերահաստատեց Երևանի դիրքորոշումը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգության հարցերը պետք է կարգավորվեն Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությամբ, երաշխավորվեն միջազգային մեխանիզմներով։
Ընդհանուր վերջնական կարգավորումը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության և կայունության հաստատումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրման մենք իրատեսական չենք համարում։
Միրզոյանը նաև հաստատեց, որ առաջիկայում կհանդիպի Ադրբեջանի արտգործնախարարին, սակայն չհստակեցրեց երբ, ինչ ձևաչափով։ Միրզոյանն ու Բայրամովը անցած տարեվերջին Մոսկվայում պետք է հանդիպեին, սակայն դա հետաձգվեց Լաչինի միջանցքի արգելափակումից հետո։ Արարատ Միրզոյանը շեշտեց, անգամ այս իրավիճակում ըստ էության հայ-ադրբեջանական բանակցությունները շարունակվել են։
Իսկ հանդիպման հետաձգման պարագայում կամ պայմաններում ըստ էության բանակցային գործընթացը երբեք չի ընդհատվել։ Սա չափազանց կարևոր է արձանագրել։ Այդ հանդիպման հետաձգումից հետո մենք արդեն մի քանի անգամ փոխանակել ենք խաղաղության պայմանագրի առաջարկների կամ տեքստի կամ նախագծի շուրջ մեր և իրենց խմբագրական առաջարկները, մենք ունեցել ենք ուղիղ կամ միջնորդավորված քննարկումներ, այդ թվում եւ այդ փաստաթղթով կամ գրավոր կերպով։
Հարցուպատասխանի մեկնարկին վարչապետն անդրադարձավ պարբերաբար հնչող մեղադրանքին, թե Հայաստանի իշխանությունները, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվում են Լեռնային Ղարաբաղից։ Փաշինյանը չհերքեց, պնդեց, դա դեռ նախկին իշխանություններն են արել, կարգավորման գործընթացում գնալով իր ձևակերպամբ կոնցեպտուալ փոփոխության։
Որտեւ եթե մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն էր, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել և հիմա էլ չի, հետևաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է եւ չլինել, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղ արդեն ինքնորոշվել է։ Մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է պայմանավորվածություն ձեռքբերվի Ադրբեջանի հետ։
Իշխանական Անդրանիկ Քոչարյանն էլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց, ինչներ վարչապետին հիմք տվել, շաբաթներ առաջ պնդել, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 5-րդ չարասյուն է գործել։ Հակառակ դեպքում հայկական կողմը կհաղթեր։ Փաշինյանը հեռուստատեսությամբ տեսած քրեական գործի մասին պատմեց, երբ մի բարձրաստիճան զինվորական հրահանգել է հանձնել բարձունքը։ Ասաց, լսել է նաև, որ ոմանք բանակում խուճապ են տարածել և նմանատիպ այլ գործողություններ կատարել։ Անուններ չտվեց, բայց ասաց, պետք է նման պատմությունների պատրաստ լինել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները նախապես պլանավորված գործողություններ էին, թե դրանք որոշակի պատահական իրադարձությունների շղթայի հետևանք էին, արդյոք տեղի միջադեպը կարող է հետագա էսկալացիայի հիմք հանդիսանալ։ Այս և մի շարք այլ թեմաների շուրջ քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ձեզ համար հնչեցին համոզիչ բացատրություններ, թե ինչու երեկվա ագրեսիան տեղի ունեցավ սահմանին։
Ճիշտն ասած չէ, իրականում ինչպես տեսնենք, վարչապետը հերթական անգամ զբաղված էր ինչ-որ մանիպուլյացիաներով, անցյալի քննարկմամբ, երբ նախորդ օրը տեղի ունեցել այսպիսի միջադեպ, երբ ունենք մարդկային կորուստներ, կանգնել ու խոսել մադրիդյան փաստաթղթի ադրբեջանական ինտերպրետացիայի մասին, իսկ այն, ինչ նա հնչեցրեց ազգային ժողովում հերթական անգամ, դա մադրիդյան փաստաթղթի ադրբեջանական ինտերպրետացիան է։ Պարզապես անվուրջ է, երկրի ղեկավարը նմանատիպ պահվածք չպետք է դրսևորի այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում։
Պաշտպանության նախարարն ասում էր, որ նախորդ օրերին են գնացել եկել, թե ադրբեջանցիները, թե հայերը, ինչ-որ ճշգրտումների համար, և ահա հրմշտոցից է սկսվել այս միջադեպը։
Սկսենք նրանից, թե ինչու է հայկական կողմը այս փուլում կառուցում այդ ինժեներական աշխատանքները կատարում։ Մենք գիտենք, որ կար պայմանավորվածություն, որ ապրիլի 1-ից այդ ժամանակավոր ճանապարհը, որը կապում էր Լաչինի Միջանցքի նոր երթուղին տեղ գյուղի հետ, պետք է անձներ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այսինքն Հայաստանում գիտեին, որ այդ ժամանակավոր ճանապարհը պետք է փոխանցվի Ադրբեջանին, և Ադրբեջանը առնվազն լինելու է տեղ գյուղի սահմանին։ Տեսանք, որ նույնիսկ սահմանին չի, այլ 100-200 մետր տարբեր հատվածներում, ինչպես նշվում է, նույնիսկ առաջ եկան արդեն Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի զինված ուժերը, այլ պատկան մարմինները, այսքան ժամանակ պարզ չէ, թե ինչով են զբաղվում, ինչու պետք է այդ ինժեներական աշխատանքները կատարվեն այն ժամանակ, և ադրբեջանցիները արդեն մտել են Հայաստանի սուվերեն տարածք և դիրքավորվել։ Ինչու մինչ այդ մենք պատրաստ չէինք, որ այդ հատվածում սահմանի հայտնվելու են ադրբեջանցիներ։ Եթե ժամանակին այդ դիրքերը կառուցվեին, եթե ժամանակին այդ դիրքերը կահավորվեին, նմանատիպ իրավիճակ պարզապես անհնար էր, որպեսզի տեղի ունենար։
Ըստ ամենայնի, արդեն այդ ժամանակ են հնարավոր էսկալացիայից խուսափել, որտեղ հիմա էլ ԱԱՀ-ի բացատրությունը, դա է չէ, պարոն Գրիգորյան։
Այո, իհարկե, այսինքն եթե մեկ քայլ առաջ նույնիսկ չենք կարողանում կանխատեսել հակառակորդի քայլերը, իսկ հակառակորդը նմանատիպ պահելաձև դրսևորել է վերջին 2-3 տարվա ընթացքում պարբերաբար, ամեն անգամ, երբ հայկական կողմը լքում էր ինչ-որ տարածք կամ ինչ-որ տարածք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ էր անցնում, ադրբեջանցիները գալիս էին ու ամենանպաստավոր դիրքերը զբաղեցնում էին։ Հայկական կողմը հույսը դրել էր այդ GPS-ի, չգիտեմ, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի գործընթացի վրա, այն դեպքում, երբ այդ գործընթացը շատ հաճախ կանխորոշվում է հենց գետնի վրա առկա իրավիճակով։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ հիմա նույնիսկ եթե այդ դելիմիտացիան ու դեմարկացիան իրականացվի, ադրբեջանցիները ոչ մի հատվածից հետ չեն գնալու, այն բոլոր հատվածներից, որոնք նրանք 2020 թվականի պատերազմից հետո զբաղեցրել են։
Եվ ավելին, սա նշանակում է, որ ապագա սահմանագծում, սահմանազատումը այս մթնոլորտում է ընթանալու։
Իհարկե, Ադրբեջանը ուժային ճնշման այդ քաղաքականությունը շարունակելու է, և Ադրբեջանը պարտադրելու է լուծումներ Հայաստանին այս գործընթացում։ Պատահաբար չէ, Ալիևը հայտարարում, որ դելիմիտացիան և դեմարկացիան պետք է տեղի ունենան մեր պայմաններում, մինչև այդ խոսում էր ինչ-որ պատմական քարտեզների մասին, մտածել, թե կարելի է հույսը դնել ինչ-որ միջազգային սկզբունքների կամ միջազգային հանրության աջակցության վրա և դրանով ազդել Ադրբեջանի վրա, միամտություն է։ Այսինքն դու գետնի վրա, եթե կոնկրետ քայլեր չես ձեռնարկում, եթե բարենպաստ դիրքեր չես զբաղեցնում, եթե համապատասխան նախապատրաստական աշխատանքներ չես կատարում, վերջնարդյունքը սա է լինելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այսօր լրանում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 4-րդ ամիսը, Փակեն Թեգորի Ստեփանակերտ, Մայրուղին թայն շրջանցող գրունտային ճանապարհը։ Նման պայմաններում է, որ նախորդային պաշտոնական Ստեփանակերտը դիմեց ադրբեջանական իշխանություններին ռուսաստանցի խաղապահների միջնորդության բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով։ Առայժմ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները որևէ պատասխան ադրբեջանից չեն ստացել։ Լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Մինչև վերջին այրանկաթիլը մենք լինելու ենք Արցախում։ Մենք ոչ մի պարագայում այդ ոստով նախանգարելու, ոչ չքավորություն, ոչ չունևորություն։
Այսօր լրացավ Արցախի շրջափակման 4-րդ ամիսը։ Դեկտեմբերի 12-ից էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիները փակ են պահում Լաչինի միջանցքը, առաջ քաշելով բնապահպանական պահանջները, թե Արցախի հանքավայրերը ապօրինի են շահագործվում։ Թեև Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը դեռ դեկտեմբերի վերջին որոշեց փակել ամենաշատ հարկային եկամուտներն ապահովող Քաշենի հանքավայրը, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանն էլ պարտավորեցրեց բացել միջանցքը, բայց ադրբեջանցիները այդպես էլ չհեռացան Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարից։ Խեղճացած չենք, այսօր ազատությանն ասաց Իվանյանի բնակիչ Ալմինե Մաթևոսյանը, 4 երեխաների մորը սուղ պայմանները չեն վախեցնում։
Չէ, այնպես չի եղել, որ ենք ամենք վատ վիճակում ենք եղել, որ չգիտեմ, սենց տրտընջանք խոսենք, մի պահ ա եղել հունվարի կեսերին, որ մի փոքր շատ էր սողությունը երևում, հետո միանգամից արդեն ամեն ինչը ընկավ իր տեղը, չնայած թանկություն ա շատ։
Շրջափակման ընթացքում պաշտոնական Բաքուն սկսեց խոսել Արցախի վերաինտեգրման մասին, այդ նպատակով նույնիսկ հայերի հետ շփումների պատասխանատու նշանակեց։ Ստեփանակերտը անընդունելի է համարում Բաքվի վերաինտեգրման առաջարկը, հայտարարելով, թե քաղաքական հարցեր կքննարկեն միայն միջազգայնորեն ճանաչված ձևաչափի շրջանակներում, այն դեպքում, եթե Արցախը հանդես գա որպես բանակցությունների լի իրավ կողմ։
Դա էթնիկ զտման օրակարգ է։ Եվ այդ վերաինտեգրում, ինտեգրում այդ բարերը, որոնք որ իրենք դրել են շրջանառության մեջ, դա ըստ էության ոչ վերաինտեգրում է, ոչ էլ ինտեգրում, դա բռնակցում է, սովորական բռնակցում են փորձում իրականացնել։
Իշխանական պատգամավոր Արթուր Հարությունյանը հիշեցնում է, շրջափակման ուղակն էլ ավելի սեղմվեց, երբ ադրբեջանական ուժերը մարտի 25-ին գրավեցին Ստեփանակերտ Լիսագոր գրունտային ճանապարհի հարակից բարձունքը։ Այս առաջխաղացումից հետո այդ այլընտրանքային գրունտային ճանապարհն էլ դադարեց գործել։
Նույն վիճակներ, այսինքն եթե խոսքը վերաբերում է մարտի 25-ին այդ ճանապարհի տեսանելի հատվածում տեղակայվելու իրենց այդ մասին խոսքը, նույն վիճակն է, ռուս խաղապահներն էլ այդտեղ իրենց այդ տեղակայված են եւ այդ ճանապարհը ամբողջությամբ չի գործում այսօր։
Եթե իսկապես Ադրբեջանը կողմ է տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ապահովելուն, նախ պետք է վերացնի շրջափակումը, ընդգծում էր Արցախի խորհրդանի իշխող խմբակցության ղեկավարը։
Այսինքն ամբողջությամբ այն կետերը, որոնք որ պետք պարտավորվածություն ունի Ադրբեջանը կատարելու, չի կատարվում եւ օրեթոր մենք տեսնում ենք սադրանքներ, գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող քաղաքացիական անձանց ուղղությամբ իրականացվող այդ սադրանքները, նաեւ մենք տեսանք մարտի 5-ի դիվերսիոն ահաբեկչական ակտը եւ մարտի 25-ին, այսինքն շարունակում է անպատիժ մնալով եւ նաեւ միջազգային հանրությունը չարձագանքելով եւ առարկայական որևէ գործիքակազմ չկիրառելով, Ադրբեջանը դեյցան շարունակում է այդ խախտումների իր քաղաքականությունը։
Մինչ Ադրբեջանը Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրում է Բաքու քննարկելու վերաինտեգրացիան, 3 Ստեփանակերտը Բաքվին առաջարկեց եւս մեկ հանդիպում անցկացնել Արցախում ռուս խաղապահների տեղակայման վայրում հումանիտար հարցեր քննարկելու։ Արցախցի պատգամավորի փոխանցումը դեռ սպասում են Բաքվի պատասխանին։
Չէ, որևէ արձագանք այս պահին չկա։
Անդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը քննադատում է իշխանություններին, ինչպես կարող էին հանդիպելու առաջարկ անել մի երկրի, որը շարունակում է վարել էթնիկ զտման քաղաքականություն, խոչընդոտում է գյուղատնտեսական աշխատանքները, կրակ է բացում ու սպանում ոստիկաններին։
Հումանիտար աղետի են հարցրել Արցախը, այնպես որ դա չի կարող ինտեգրում կամ դե առավել եւս ռեինտեգրացիայի մասին խոսքը հորինված բառ այդպիսի բան չի կարող լինել, որովհետեւ Արցախը երբևէ ինտեգրված չել եղել Ադրբեջան։
Անդիմադիր պատգամավորի խոսքով ուտները դատարկ են, կտրոնով կարող ես մի քանի ապրանք գնել, չկա բանջարեղեն, միրգ, վերջանում է տեղական միսը, Արցախում վերջին շաբաթներին դարձյալ գազ չկա, շարունակվում են հովարային անջատումները։ Մինչ Արցախի բնակիչները ստիպված են հերթագրվել եւ շաբաթներով սպասել հայրենիք վերադառնալու իրենց հերթին, անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդներն էլ միայն կարմիր խաչի մեքենաներով են տեղափոխվում Հայաստան, Բաքուն հերքում է, թե միջանցքը փակ է, մատնացույց անելով նույն կարմիր խաչի եւ ռուս խաղապահների մեքենաների երթևեկությունը։ Արցախի մարդու իրավունք Արմատների պաշտպանի այսօր հրապարակված զեկույցի համաձայն տնտեսությանը հասցվել է շուրջ 230 միլիոն դոլարի վնաս։ Շրջափակման հետևանքով տունչի կարողացել վերադառնալ մոտ 4000 մարդ, այդ թվում 570 երեխա, ավելի քան 1000 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից, աշխատանքը եւ եկամտի աղբյուրը կորցրել է ավելի քան 10000 մարդ։ Այս ամենն ունի էթնիկ զտման նպատակ, ընդգծում է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան եւ կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, մինչ Սյունիքի մի հատվածում արդեն երրորդ օրն է, ինչ ադրբեջանցի զինվորականի կամ զինվորականների են որոնում, մյուս հատվածում ամփոփում են երեք տեղի ունեցած արյունալի մարտի հետևանքները Լեռնային Ղարաբաղում։ Շրջափակման 4-րդ ամիսն են նշանավորում։ Խորհրդանական մեծամասնությունն այսօր զբաղված է դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանի ճակատագրի հստակեցմամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավորին այսօր նախանձելի միահամուռությամբ 65 կողմ 0 դեմք ֆեների հարաբերակցությամբ կեցին պատգամավորական անձեռմխելիությունից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի նկատմամբ կրկիր առած բռնության համար։ Հանուշ Մկրտչյանն է պատմում խորհրդանում տեղի ունեցած այսօրվա քվեարկության արդյունքների մասին։
Կողմ 65 դեմ 0։
Խորհրդանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ այսօր Մհեր Սահակյանին զրկեց անձեռմխելիությունից։ 65 կողմ ձայնով ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց, որ դատախազությունը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցի խուլիգանության եւ առողջությանը թեթեւ վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Սահակյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Դեպքից հետո պատգամավորին խորհրդարանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին, նա երեք օրով ձերբակալվեց։ Ընդդիմադիրները թեև դատապարտում են բռնությունը, բայց նաև պնդում են, թե թեժ նիստի ընթացքում Սահակյանը ինքնապաշտպանվել է, սակայն գլխավոր դատախազը երեկ իր միջնորդությունը ներկայացնելիս հերքեց ինքնապաշտպանության վարկածը։
Մեղադրական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ անհրաժեշտ պաշտպանությունը բացակայել է։
Պնդում եմ, որ ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության եւ որպեսի տպավորություն չստեղծվի, որ թաքնվում եմ անձեռնմխելիության քողի տակ, կարծում եմ գործընկերներս էլ դեմ չեն լինի, որ անձամբ կողմ քվեարկեմ այս միջնորդագրին, քանի որ ինքս շահագրգռված եմ, որ իրականությունը բացահայտվի։
Մհեր Սահակյանը այսօր չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ պատգամավորը մեկնել է Սյունիք։
Մհեր Սահակյանը այսօր գտնվում է հենց այդ սահմանային գոտում, Սյունիքում, եւ ինքը չի հասցնի քվեարկելու, հաշվենք, որ ինքը կողմ է քվեարկել, որպեսզի իրեն անձեռմխելիությունից զրկեն, բայց միևնույն է, իր կողմ կամ կողմ չքվեարկելը այսպես ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է նրան զրկել անձեռմխելիությունից։
Երկակի ստանդարտներ են գործում, պնդում են ընդդիմադիրները, թվարկելով ինչ միջադեպերի մասնակիցներ են եղել իշխող խմբակցության պատգամավորները, սակայն իրավապահ մարմինները այսպիսի շտապողականություն չեն դրսևորել։ Օհանյանը այսօր էլ պնդեց, գլխավոր դատախազությունը գործը միակողմանի է քննել։
Միակողմանի հրահրող գործունեությամբ, դիրքից, պաշտոնից ելնելով, այսպես լարում ստեղծելու իրադրությունի պայմանավորվածությամբ անցանկալի միջադեպ է տեղի ունեցել, և այդ ամենը և դատախազը փորձեց միակողմանի ներկայացնել, իսկ Մհեր Սահակյանը իր խոսքով ճիշտ իրողությունը ներկայացրեց, ընդ որում նաև հարցադրումներում դրա մասին մեր գործընկերները խոսեցին եւ ասացին։
Գլխավոր դատախազը երեք պարզաբանեց. Սահակյանի մեղքն ապացուցվելու դեպքում նրան սպառնում է հանրային աշխատանք կամ տուգանք։
Ֆորմալ առումով սա մեկ արարք է, մեկ ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն, ուստի քրեական նորորոշիկը կատեգորիկ թույլ չի տալիս անձի նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժատեսակը կիրառել։
Գլխավոր դատախազությունը դեռևս տեղեկություն չի հայտնել անձեռնմխելիությունից զրկված Մհեր Սահակյանին մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ։ Մհեր Սահակյանը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության արդեն երրորդ պատգամավորն է, որ զրկվում է անձեռնմխելիությունից։ Փետրվարին էլ իշխանականները համաձայնություն տվեցին, որ խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի և պատգամավորներից Արմեն Չարչյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։ Սեյրան Օհանյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով գույք վատնելու և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման համար։ Նրա գործն առնչվում է պաշտպանության նախարարության հաշվեկշռում գտնվող շինությունների ենթադրաբար ապօրինի վաճառքին։ Իզմիրլյան կենտրոնի նախկին տնօրեն Արմեն Չարչյանը ըստ քրեական գործի այն բժշկական հանձնաժողովում է եղել, որ 2017 թվականին կեղծ բժշկական եզրակացություն է տվել սասնածառերի գործով անցնող մեղադրյալ Արթուր Սարգսյանի առողջական վիճակի մասին։ Երկուսի դեպքում էլ վաղեմության ժամկետի հիմքով կալանավորման միջնորդություն չեղավ։ Չարչյանի գործն արդեն դատարանում է, իսկ Օհանյանի գործով նախաքնությունը նոր է ավարտվել։ Անուշ Մկրտչյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողություններին հետևող փորձագետներն ու Կիևի դաշնակիցները խոստանում են, թե գարունը դառնալու է այն որոշիչ ժամանակահատվածը, որը հնարավորություն կտա ուկրաինացիներին բեկում մտցնել պատերազմում, լայնածավալ հակահարձակման անցնելով։ Երկու օրից գարունն արդեն կես կլինի, սակայն հակահարձակման կամ դրա նախապատրաստման մասին որևէ տեղեկություն դեռ չկա։ Կիևում ի դեպ սկսել են խոսել, որ այդ հակահարձակումը կարող է մեկնարկել ոչ թե ապրիլի երկրորդ կեսին կամ մայիսին, այլ ամռանը։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Եվրամիությունը խոստացել է պատասխանատվության ենթարկել Ուկրաինայում ռազմական հանցագործությունների մեղավորներին, ասել է Եվրամիության խոսնակը, մեկնաբանելով ուկրաինացի ռազմագերիին գլխատելու տեսանյութը։ Սոցցանցերում նախորդին տարածված ցնցող տեսանյութն արդեն իսկ առաջացրել է Կիևի սուր արձագանքը։ Նախագահ Զելենսկին ասել է, որ աշխարհի յուրաքանչյուր առաջնորդ պետք է արձագանքի այս վայրագությանը։
Սա աշխարհում ոչ ոք չի կարող անտեսել, այս գազանները որքան հեշտությամբ են սպանում։ Այս տեսանյութը ուկրաինացի բանտարկյալի մահապատիժը աշխարհը պետք է տեսնի։ Սա Ռուսաստանի դեմքն է, ինչպիսին կա։ Սա դրվակ չէ, այդպես էր Բուչայում հազար անգամ։ Բոլորը պետք է արձագանքեն յուրաքանչյուր առաջնորդ։ Մի սպասեք, որ դա կմոռացվի։ Մենք չենք պատրաստվում ոչինչ մոռանալ և ներել մարդասպաններին։
Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі тисячі разів.
Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների մոնիտորինգի առաքելությունը նույնպես արձագանքել է, հայտարարելով, թե ցնցված է սոցիալական ցանցերում հրապարակված սարսափելի տեսանյութերից։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում համացանցում գլխատված զինծառայողների ըստ երևույթի ուկրաինացիների միանգամից երկու ցնցող տեսանյութ է հայտնվել։ Ենթադրաբար դաժանսպանությունները կատարել են ռուս զինվորականները, տեսանյութերից մեկում պատկերված է մահապատժի տեսարան, իսկ մյուսում գետնին ընկած երկու ուկրաինացի զինվոր ների գլխատված եւ անթամահատված մարմինները։ Կրեմլինը նույնպես խոսել է գլխատման տեսանյութի մասին, այն անվանելով սարսափելի։ Կրեմլինի խոսնակը միաժամանակ ասել է, որ ցանկացած եզրակացություն անելուց առաջ անհրաժեշտ է հաստատել տեսանյութի իսկությունը, քանի որ ըստ նրա մենք ապրում ենք ֆեյքերի աշխարհում։ Սարսափելի պատերազմը շարունակվում է, ռուսները շարունակում են գրոհել ուկրաինական դիրքերը Դոնբասում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի տվյալներով ռուսական ուժերն այժմ վերահսկում են Բախմուտի տարածքը։ 76.5% ռուսները, սակայն պնդում են, թե վերահսկում են քաղաքի առնվազն 86%։ Ուկրաինական կողմը Բախմուտը պաշտպանելու հետ մեկտեղ նախապատրաստվում է հակահարձակման։ Այն հայտարարված էր Գառնանը, սակայն պաշտոնական Կիևը չի հնչեցրել հակահարձակման ոչ կոնկրետ ժամկետը, ոչ էլ պլանը։ Այսօր էլ Ուկրաինայի վարչապետը հայտարարել է, թե հակահարձակումը կարող է սկսվել ոչ թե Գառնանը, այլ ամռանը։ Դենիս Շմիգալ ամերիկյան The Hill-ին տված հարցազրույց ում ասել է, որ ուկրաինական կողմը հարցակման մեկնարկի ժամկետների հետ կապված ճնշումը ընկերների եւ գործընկերների կողմից չի զգում, հավելելով.
Մեր բոլոր ընկերներն ու գործընկերները հասկանում են, որ գրոհի անցնելու համար պետք է պատրաստ լինել 100%-ով եւ ավելին։
Արևմուտքի սպասումները ուկրաինական հակահարձակումից մեծ են։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը հայտարարել է, թե առաջկա ամիսները ուժորոշ են լինելու։ Միաժամանակ Բերնսը, ինչպես CNN-ը հայտնում, պնդել է, թե Պուտինը լրջորեն չի վերաբերվում ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ բանակցություններին, եւ բանակցությունները նրա կարծիքով հնարավոր կլինեն միայն այն դեպքում, երբ ուկրաինական բանակը լուրջ հաջողությունների հասնի մարտի դաշտում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի կարծիքով Պուտինը հավատում է, որ կարող է հաղթել Ուկրաինային եւ Արևմուտքին։ Կրեմլը բազմիցս ասել է, թե բանակցությունների հնարավորությունը այսօր չկա, եւ Պուտինի այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը չի հասել նպատակներին։ Ու ինչ Կրեմլը հայտարարում է պատերազմը շարունակելու մասին Արևմուտքը շարունակում է հայտարարել, թե աջակցելու է Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ ԱՄՆ պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի այդ զրույցում շեշտել է, Վաշինգտոնը կշարունակի անսասան աջակցությունը Ուկրաինային և նրա տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը պաշտպանելու ջանքերին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն էլ իր ուկրաինացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցից հետո պնդել է, թե Ուկրաինայի ղեկավարությունը հաջողության հասնելու համար լավ շանսեր ունի։
Much of the capability that they need to continue to be successful.
Նրանք սկսելու հիանալի ծրագիր ունեն, նրանք ունեն այն կարողությունների մեծ մասը, որն անհրաժեշտ է հաջողության հասնելու համար, եւ մենք նախապատրաստել ենք հսկայական թվով ուկրաինացի զինվորականներ.
To take up offensive operations.
Պենտագոնի ղեկավարը շեշտել է, թե ԱՄՆ եւ դաշնակիցների աջակցությունը Ուկրաինային շարունակվում է բոլոր ուղություններով։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերջին օրերին արևմտյան մամուլում հայտնված շապարակումներից ի դեպ պարզ դարձավ, թե որն է այն հիմնական գործոններից մեկը, որ խոչընդոտում է լայնորեն գովազդված և դաշնակիցների կողմից երկար սպասված ուկրաինական հակահարձակման մեկնարկին։ Խոսքը Պենտագոնի գաղտնի փաստաթղթերի լայնածավալ արտահոսքի մասին է, որի մի զգալի մասը նվիրված է հենց առաջիկա ուկրաինական հակահարձակմանը։ Եթե այս փաստաթղթերի իսկությունը հաստատվի, ապա կարելի է արձանագրել, որ ապագա հակահարձակման համար պատրաստվող ուկրաինական մոտ մեկ տասնյակ բրիգադները անձնակազմ մով տեխնիկայով և սպառազինությամբ համալրելու հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունեն։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գաղտնի և հույժ գաղտնի մակագրություններով 5 տասնյակից ավելի փաստաթղթեր փետրվարի 28-ին, ապա մարտի 1-ին և հետագա օրերին հայտնվել են սոցիալական ցանցերում։ Փորձագետները չեն բացառում, որ դրանց թիվը հարյուրների կհասնի։ Ընդ որում, դրանց մի մասը fake են, սակայն դա բնավ չի փարատում Պենտագոնի և ամերիկյան գաղտնի ծառայությունների ղեկավարների մտահոգությունները։ Այդ հայտարարներում արդեն ասում են, թե տեղի է ունեցել ամերիկյան գաղտնի փաստաթղթերի ամենածավալուն արտահոսքը 2013 թվականի Wikileaks-ի բացահայտումներից հետո։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերում քննարկումների սաղագրություններ են, քարտեզներ, սլայդեր, զեկույցներ, որոնք առնչվում են Ամերիկայի և դաշնակիցների զինված ուժերի վիճակին, միջպետական և ներքին հարաբերություններին և Ուկրաինայի պատերազմին։ Մասնավորապես, ըստ փաստաթղթերի, ուկրաինական բանակը ունի զինամթերքի լուրջ խնդիրներ, խորհրդային արտադրության հրթիռների քանակը սպառվում է։ Դեռ տարեսկզբին վերլուծաբանել ենթադրել են, որ ուկրաինացիները գարնանը կանցնեն լայնածավալ հակահարցակման, սակայն առնվազն այս օրերին ոչինչ այդ մասին չի վկայում, և հիմա հակագրոհի հետաձգումը կապվում է փաստաթղթերի արտահոսքի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինն է անդրադարձել արտահոսքին։ Նա ասել է, որ ապրիլի 6-ին է տեղեկացել դրա մասին և անմիջապես կարգադրել է միջգերատեսչական մակարդակով սկսել հետաքննություն, հարուցվել է քրեական գործ։ Հավատացրել է, որ ոչ մի արտահոսք չի փոխի Վաշինգտոնի հարաբերությունները դաշնակիցների հետ։
We will continue to work closely with our outstanding allies and partners, and nothing will ever stop us from keeping America secure.
Մենք կշարունակենք մեր սերտ համագործակցությունը դաշնակիցների և գործընկերների հետ, և ոչինչ մեզ չի խանգարի երաշխավորել Ամերիկայի անվտանգությունը, ասել է Օստինը։ Օստինի պնդմամբ պատկան մարմինները ամեն բան կանեն արտահոսքի հանգամանքները բացահայտելու համար։
That we take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source of this and the extent of it.
Մենք կշարունակենք հետաքննությունը, ամեն բան կփորփրենք տակն ու վրա կանենք արտահոսքի աղբյուրը և ծավալը բացահայտելու համար, ասել է Օստինը։ Սոց ցանցերում հայտնված այդ փաստաթղթերից կարելի է եզրակացնել, որ ուկրաինական բանակը անդադար մարտերի արդյունքում հյուծվել է։ Կիևը լրացուցիչ էլիտար ստորաբաժանումները փոխադրել դեպի Բախմուտ ռուսերեն Արտյոմովսկ, որ այնտեղ պաշտպանվող բանակը չհայտնվի ամբողջական շրջափակման մեջ։ Համաձայն փաստաթղթերի, առնվազն 12 ուկրաինական գրոհային խմբեր, յուրաքանչյուրում 4-5000 զին ծառայող, մարտական պատրաստություն են անցնում Միացյալ Նահանգներում։ Դրանց մի մասը ճակատ պետք է մեկներ մարտին, մյուս մասը ապրիլի վերջին։ Այդ 9 խմբերին պետք են ավելի քան 250 հրասալ և 350 զրահամեքենա։ Երբ հայտնի է դարձել արտահոսքի մասին, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օդոստինը անմիջապես հեռախոսով զրուցել են իրենց ուկրաինացի պաշտոնակիցների Դմիտրի Կուլեբայի եւ Օլեքսի Ռեզնիկովի հետ։ Օդոստինը համոզմունք է հայտնել, որ Արտահոսկը չի խոչընդոտի հակագրող նախաձեռնելու Կիևի ծրագիրը։ Քանի որ Արտահոսկից առնվազն անուղակի շահել է Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներում վերլուծաբաններից ոմանք չեն բացառել, որ այս կամ այն եղանակով հետքերը Մոսկվա են տանում։ Մինչդեռ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը չի բացառում, որ գուցե հենց ամերիկացիները ռուսներին թյուրիմացության մեջ գցելու համար կազմակերպել են այդ արտահոսքը։ Ես դա չեմ պնդում, բայց չեմ էլ բացառում, քանի որ Միացյալ Նահանգները հակամարտության կողմ է, Ռուսաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է վարում, ուստի կարող է նաև նման քայլի դիմել, ասել է Ռյապկովը։ Այդ փաստաթղթերում կան նաև տեղեկություններ այն մասին, որ Ուկրաինայում գտնվում են բրիտանական հատուկ ուժերի զինծառայողներ։ Արձագանքելով դրան, Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվայում էլ չեն կարող վստահ պնդել, որ փաստաթղթերը իրական են։
Даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструктора.
Բայց նույնիսկ եթե վերանանք դրանից, այդ փաստաթղթերի ի հայտ գալուց շատ առաջ մենք ունեինք եւ հիմա էլ ունենք տեղեկություններ այն մասին, որ Ուկրաինայում կան եւ մարտական գործողություններին են մասնակցում հրահանգիչներ եւ մարտիկներ ՆԱՏՕ-ի անդամ շատ երկրներից, այդ թվում Բրիտանիայից, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։
Страна-то, в том числе и Великобритания, и бойцов принимает участие в боевых действиях.
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։